Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Sati i dva minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Da li su zaposleni u Srbiji motivisani trenutnim radnim mestom i koliko su zadovoljni? Da li informisanje radnika treba da bude jednosmeran ili dvosmeran proces? Strah i posao idu li jedno uz drugo i kuda to vodi? U čemu je razlika između menadžera i lidera, odnosno upravljanja i vođenja? Šta o mobingu misle poslodavci, a šta zaposleni? Ovo su neke od pitanja na koja će odgovore ponuditi profesor Tatjana Milivojević, doktor filozofije, i Sandra Milenković Nikolić, autorka etičkog priručnika za poslodavce i zaposlene pod nazivom Suočavanje stavova o motivaciji. Sandra je diplomirani ekonomista, master komunikolog. Dobar dan, dobro mi došli.
Bolje vas našli.
Da li, pitanje za obe, ukratko, da li postoji motivisanost zaposlenih generalno u Srbiji?
Pa što se tiče motivisanosti u Srbiji i njihovog zadovoljstva, to je prosto pitanje, to su dva pitanja, znači kad govorimo o motivisanosti i zadovoljstvu, nešto što svi znamo s obzirom kako je stanje u privredi, politička situacija i tako dalje, znamo da nisu sjajne prilike u Srbiji kada govorimo o privredi i zadovoljstvu zaposlenih. Međutim, ovo istraživanje u kojem je učestvovalo preko 500 ispitanika, negde oko 40% je učestvovalo poslodavaca i negde oko 60% su zaposleni, oni koji nisu na rukovodećim pozicijama. To je zaista veliki broj ljudi koji je bio zainteresovan da kroz ovo istraživanje i anketu prosto da svoju ocenu. A ocena nije ni malo sjajna, s obzirom da je proces privatizacije u Srbiji, neću govoriti sad detalje što se tiče privrede, ali svi znamo kakav je proces privatizacije u Srbiji, koliko je državnih preduzeća otpuštalo radnike u proteklom periodu i tako dalje, i nezadovoljstvo je zaista ogromno. Ja mogu samo da iznesem podatak da je 41% ispitanika izrazilo svoje nezadovoljstvo trenutnim radnim mestom, a 42% ispitanika je uglavnom zadovoljno, i to su uglavnom oni koji su na rukovodećim pozicijama. Znači, zadovoljstvo je veće kod rukovodećeg kadra nego kod onih koji to nisu.
Zašto je uopšte važno da pričamo o motivaciji, o motivisanosti uopšte za posao?
Pa da počnemo od etimologije reči motivacija. To dolazi od latinskog movere, što znači kretati se. Život je kretanje. Uzmite primer depresije, na primjer. Bilo blage, bilo one teške. Ona je suprotnost tome. U depresiji je čovek skamenjen, vreme ili ne protiče, ili protiče jako sporo. Dakle, to je suprotnost životnim tokovima. Mi živimo u pravom smislu te reči, a ne samo preživljavamo i opstajemo, onda kad smo motivisani. Dakle, ovde sad govorim u načelu, ne samo motivisani za rad, nego uopšte motivisani da ujutru ustajemo, otkrivamo, živimo, opažamo, volimo se i tako dalje. Dakle, motivacija, ja bi mogla gotovo da stavim znak jednakosti između biti motivisan i živeti.
Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it.
I missed a part of you. I can't get back.
Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue.
See, I wanted to be true, but I can't do that.
Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust.
If I only were so fool, I'd be loving.
Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it.
There's nothing wrong with you.
Sati i 10 minuta. Evo da još jedno pozdravim moje gošće, profesorku Milivojević i Sandru Milenković, da načinemo suštinu ove priče kojom ćemo se danas baviti, a čini mi se da se nekako svodi na značaj poslovne etike. Etike prvenstveno kao takve, a potom i poslovne etike. Profesorko, ćemo od vas da krenemo.
Može. Vrlo dobro ste dodali u vašoj rečenici etike kao takve, pa onda poslovne etike. Dakle, poslovna etika nije nekakva etika nezavisna od one fundamentalne univerzalne etike, iako ona ima svoj neki određeni kontekst i u stvari je to primjena nekih univerzalnih načela na taj poslovni kontekst, kao što imate naravno i bioetiku, medicinsku etiku, pravnu etiku i tako dalje. Pa etika je alfa i omega, znate. ne samo poslovanja, nego i svakog društvenog života i međuljudskih odnosa. Etika ne bi postojala kad mi ne bismo bili ta takozvana intersubjektivna bića, društvena bića. A šta je poslovanje? Pa poslovanje je pre svega jedan vid udruživanja, vid društvenosti, koji ima za cilj, ima svoj jedan ekonomski cilj, ali je fundament ta organizacija društvena i ti odnosi društveni. Pitanje poslovne etike je postalo neslučajno veoma popularno i o tome počelo da se govori, piše, pre svega u SAD-u, a kasnije u Evropi, najkasnije kod nas, upravo sa opadanjem, sa osjećanjem da je to tu nešto ugroženo. I da to što je ugroženo istovremeno ugrožava i poslovne procese. Ukratko rečeno, neću, vjerojatno ćemo imati prilike malo više o tome konkretnije da govorimo, ukratko rečeno, ono što se pojavilo je kriza poverenja. Mnogi autori kažu da je finansijska kriza 2008. godine istovremeno kriza poverenja. Poverenje je etička kategorija. Kad nemate poverenje, vi gubite i motivaciju da ulazite u transakcije ekonomske, gubite motivaciju za rad, gubite načelno motivaciju.
Sandra, šta pokazuje istraživanje? Vi ste rekli na samom početku da 41%, ako se ne varam, zaposlenih je nezadovoljna. Kada govorimo o etici, da li to važi i za nju?
Pa, s obzirom da znamo da je etika nauka o moralu, onda znamo koliko je etika važna, kao što je profesorka i pomenula, važna za funkcionisanje svakog pojedinca kao, pre svega, kao individualiste. A zatim i u grupi kada se nalazi dok radi na nekom poslu, na svom radnom mestu, ta etika je izuzetno presudna kako se on ponaša, pre svega kakav mu je odnos prema radu, prema svom radnom mestu, prema kolegama, a s druge strane jako je bitno za poslovanje i ponašanje, da to nazovem, ponašanje menadžmenta prema zaposlenima. Dakle, ne samo na horizontalnom nivou zaposleni jedna prema drugima, nego i vertikalno u smislu menadžment prema zaposlenima. Također, ta etika je veoma važna i ima presudnu ulogu u izgradnji dobrih odnosa s javnošću. E sad, neko bi rekao u kom smislu s javnošću? Ne samo eksterni kada pominjamo medije i neke druge eksterne javnosti, nego i za razvoj internih odnosa u okviru same firme. Upravo to poverenje koje je jako bitno između top menadžmenta i zaposlenih u jednoj kompaniji. Što se tiče istraživanja koje ste pomenuli, jako je bilo bitno u okviru socijalnih varijabla radnog okruženja da istražimo koliko je od značaja za zaposlene ne samo novac za koji oni rade, naravno svi rade za novac, niko ne radi za slavu, jel tako? Svi moraju od nečega da žive, ali u ovoj krizi koja nas okružuje ne samo u privredi nego i tom nekom moralnom i društvenom smislu, istraživali smo koliko je važno za zaposlene saradnja sa kolegama, poštovanje od strane kolektiva, značaj etike i organizacione kulture u jednoj kompaniji, zatim građenje poverenja i saradnje kako horizontalno i vertikalno i tako dalje. Ono što je istraživanje pokazalo jeste da je na prvom mestu za zaposlene pa i predstavnike menadžmenta unutrašnji osjećaj uspešnosti koji rad sa sobom nosi. I nećete verovati, 93% ispitanika od ovih preko 500 i nešto ljudi koji su učestvovali u istraživanju, znači izjasnili su se da im je to na prvom mestu. Znači, kažem vam, sklonimo platu na drugu stranu jer niko ne radi za slavu, već naravno za platu od koje živi, ali bez obzira na to, taj unutrašnji osjećaj da ste vi zadovoljni onim što radite, da ste uspešni na nekom poslu, da imate mogućnost da ste kreativni, to je njima od izuzetne važnosti.
Izvinite, zatim, samopoštovanje koje to donosi.
Da, upravo to.
Samopoštovanje
i ogromna
sila.
I ispunjenost te osobe. Mm-hmm. Na drugom mjestu za njih je bio rad sa ljudima koji dobro međusobno sarađuju, znači ta sinergija i prijateljska atmosfera na poslu. Kad kažemo prijateljska atmosfera, ne misli se tu da se mi sad družimo i sad ako ne pijemo kafu posle posla, mi ne možemo ni da sarađujemo. Znači, ne radi se o tome, nego vaša dobronamernost da jedan drugom pomognete u poslu.
Zdravi kolegijalni odnosi.
Da, upravo tako. To je bilo na drugom mestu. Na trećem, poštovanje i priznanje od strane kolektiva za dobro obavljen posao i uložen trud i rad. Kad kažem na trećem mestu, ne znači to sad da je manje bitno. Verujte da se radi o tako maloj razlici u procentima od 0,01, 0,2, 3. To su sve jako visoki procenti, ali smo prosto morali da napravimo neke nijanse i da izaberemo prvih 5-6 varijabli koje su njima važne. Takođe, na četvrtom mestu se nalazi kvalitetan odnos sa pretpostavljenim. To znači da je zaposlenima od izuzetne važnosti da sa svojim šefom, da li je to neposredni rukovodilac ili uopšte predstavnici menadžmenta, da imaju jedan lep, normalan odnos. Kad kažem normalan, šta sad to znači normalan, nenormalan? Prosto jedan ljudski odnos, a takođe im je bitna i vidljiva briga preduzeća za zaposlene. Ako vam se nešto dogodi, ne samo da vam nije dobro ili da se dogode neke teške situacije, ne da je Bože neka saobraćajna nesreća ili vam je bolesno dete pa vam je potrebna pomoć, ili prosto da osete ne samo da su kolege na horizontalnom nivou koji sa vama sarađuju spremni da vam pomognu, nego i da vide vidljivu brigu preduzeća, top menadžmenta za vas kao pojedinca. Jer svako gleda prema sebi. Ako su vama pomogli u nekoj teškoj situaciji koja se u nekom trenutku dogodila, da li u vašoj porodici ili vama lično, ne da Bože sa zdravljem, onda sledeći zaposleni kaže, aha, ako brinu o njemu, onda će brinuti i o meni. To je firma gde ja treba da dam svoj doprinos, jer to su ljudi koje ja treba da doživim kao jednu širu porodicu. I na poslednjem mestu su stavili odsustvo sukoba u preduzeću, gde je jako bitno kad idete na posao da niste pod stresom, da se ne plašite nekih situacija ili nekih ljudi, da prosto možete...
Da nema klanova.
Da, nema tih, da, upravo tih klanova, intriga, jer te intrige, razne spletke i tako dalje, pojedinaca koji nisu na vreme sankcionisani i njihovo ponašanje od strane menadžmenta, kasnije vode i ka mobingu. Jer mobing je u stvari posledica svega onoga pre što se dogodilo.
Odvojit ćemo znatan deo novog razgovora upravo kada je u pitanju mobing. Ali, izvinjam se, Sandra, samo da na trenutak vas prekinem i da postavim pitanje profesorki Mili Vojević. Malo pre smo konstatovali koliko je važno to samopoštovanje, sam taj osjećaj i svest o tome da ste nešto dobro uradili. Što ukoliko vama nadređeni to ne vrednuje iz bilo kojih razloga?
Evo ovako, čovek, na primer, koji je razvio nezavisno od posla tokom svog života, sazrevanja, jednu izvesnu meru samopoštovanja, možda će biti manje sklon da bude destabilizovan ukoliko mu se ne ukazuje poštovanje od strane menadžmenta. Međutim, čovek nije izolovan ostrvo, čovek ipak nema tu snagu, te neporozne granice, i vremenom, ukoliko se nastavi takvo ponašanje i takav stav, to svakako može da poljulja i onu osobu koja je iz svoje porodice, tu se najviše iz svoje prethodne karijere, ulaganja u sebe, poverenja u sebe, izgradila samopoštovanje, ipak negde jedno repetitivno i sistematska ravnodušnost ili čak omalovažavanje, jer zanemarivanje je neka vrsta omalovažavanja, znate, i zlostavljanja čak. U svakom slučaju počeće da ima posledice značajne, psihološke. Tu sa m'est égal si mes défauts et ma franchise frise l'impolitesse. Tu sa m'est égal. Apprendre à mes dépens, je m'en lave et me délie. J'étale mes idées sans honte, ignorant les bonnes manières. Qui peut tout dire, arrive à tout faire.
to summit taken. La dictature, l'abus de pouvoir pour se couvrir de gloire. Si tu manques à l'honneur, tombe une pluie de préjugés, inondée par les rumeurs, se cache la vérité. Je m'arrive, j'étale mes idées sans honte, ignorant les bonnes manières qui peuvent tout dire. Juste ou bien fondé, oui, oui, c'est facile de condamner. Tout ça m'est égal. Les hypocrites, tant des flatteries, plus tard des trahisons. Quand tu restes fermé, même devant la mort, torture de l'action, je m'en lave et me dis, j'étale mes idées sans honte, ignorant les bonnes manières qui peuvent tout dire, arrive à tout faire.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić, ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. 12. sati i 24 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Moje današnje gošće su Sandra Milenković-Nikolić, autorka etičkog priručnika za poslodavce i zaposlene pod nazivom Suočavanje stavova o motivaciji, i profesor Tatjana Milivojević, doktor filozofije. Sandra, jedno veliko poglavlje je posvećeno mobingu. Zbog čega?
Pa, mobing je naravno posledica svega onoga što se u jednoj firmi dešava, da tako kažem, jer nedostatak informacija, nerad, službene intrige i tako dalje dovode do raspada organizacije i onda neminovno dovode i do neke konkretne posledice, a može se reći da je to mobing. E sad, čim vidite kakva je definicija samog mobinga, da je to specifičan oblik ponašanja na radnom mestu, kada jedna osoba ili grupa osoba psihički, odnosno moralno, zlostavlja i ponižava drugu osobu radi ugrožavanja njegovog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, sve do eliminacije sa radnog mesta. Zlostavljena osoba je u takvom trenutku bespomoćna i u nemogućnosti je da se odbrani. Zašto je bespomoćna? Pa verovatno koren svega toga leži upravo opet u menadžmentu, jer kao što sam u knjizi i rekla, riba uvek smrdi od glave, a ne od repa. Tako da uvek je taj top menadžment pozvan na odgovornost za neku situaciju koja se dogodi u firmi, za neko ponašanje koje treba da bude sankcionisano ili neka osoba koja treba da bude sankcionisana zbog svog nedoličnog ponašanja i tako dalje. Prilikom istraživanja samog mobinga, ono što je meni bilo interesantno da bi se nekako, kako bih mogla bolje da razumem sam mobing, sa celu tu scenu, ili prosto se pitate zašto bi neko nekoga moralno, psihički zlostavljao, maltretirao, posebno na radnom mestu gde ste svi došli da radite, da zaradite za svoj život i da se možda kreativno izrazite. Jedan naučnik je upotrebio ovaj naziv mobing za određena ponašanja na radnom mestu. Odredio je njegove karakteristike, posledice po zdravlje, a on ju je pozajmio od Konrada Lorenca. Zašto sad to pominjem? Neko bi rekao dosta nauke u ovom trenutku, mobbing je neka konkretna praktična stvar, ali je meni bilo interesantno da je Lorenc koji je tako ponašanje nazvao ponašanje nekih vrsta životinja koje, udružujući se protiv jednog svog člana, napadaju ga i isteruju zajednice, a ponekad i usmrćuju. E sad, Lehman je rekao, kaže, slično ponašanje ljudi u radnoj sredini možemo nazvati mobingom, odnosno psihičkim zlostavljanjem u poslovnom životu, koje se odnosi na neprijateljsku i neetičku komunikaciju koja je na sistematičan način usmerena od jedne ili više osoba prema pojedincu koji je stavljen u tu poziciju bespomoćnosti i ne može da se odbrani. Vrlo često se tako ponašanje prema tom pojedincu koji je izobran kao neko žrtveno jagnje, da tako to nazovemo, događa se jednom nedeljno ili neki duži period, može da traje najmanje 6 meseci, tako vrsta ponašanja. Tako da top management ili šef ili rukovodilac u nekom sektoru ili odeljenju prosto ne može da zanemari ili da ne vidi ponašanje određene grupe ili određene osobe koju u ovom trenutku možemo nazvati mobberom, da se tako ponaša i da to ne sankcioniše. E sad, što se tiče samog istraživanja, mi sad ovde možemo da pričamo razne teorije koje su vrlo logične, vrlo pametne, inteligentne i tako dalje, i svakom je jasno o čemu se radi. Međutim, praksa i samo istraživanje dokazuje šta se zapravo dešava na terenu. Jedno od pitanja je bilo šta o mobingu kao pojavi misle, dakle, poslodavci, a šta zaposleni u privredi Srbije. I prema ovom istraživanju, preko 60% ispitanika ima utisak da je mobing kao pojava sve prisutniji u njihovoj radnoj sredini, dok negde malo više od 30% ispitanika nije steklo takav utisak. Verovatno možda i ne obraćaju pažnju šta se oko njih dešava ukoliko se to njima lično ne događa. Kada pogledamo te odgovore prema hijerarhijskoj strukturi koja je za mobing izuzetno bitna, ali kažem vam, uvek se ide od ozgo na dole, što se tiče odgovornosti, ovaj utisak potpuno su potvrdili negde oko 54% rukovodilaca i oko 70% zaposlenih. Iz ovoga možemo da zaključimo da su razlike u mišljenjima o postojanju samog mobinga u organizacijama prisutne između zaposlenih i rukovodećeg kadra. I ta razlika ovde iznosi skoro 16%. To nije zanemarljiva razlika. Mnogo veći procenat zaposlenih je stekao utisak da se mobing dešava u njihovoj radnoj sredini, što nije čudno s obzirom da statistika beleži mnogo veći broj slučajeva tog vertikalnog mobinga od ozgo na dole nego obrnuto. Eto, u tom nekom kontekstu. Takođe, učesnici istraživanja se slažu sa tvrdnjom da rukovodstvo firme ne čini sve kako bi mobing suzbio ili iskorenio ili sprečio itd. I iznosi negde oko 55% ispitanika je, dakle, reklo da njihova kompanija ne čini sve da ih, da prosto to takvo ponašanje sankcioniše. Dok neki ispitanici ne primećuju takvo ponašanje. Kažem, opet je to ona grupa, neka manja grupa ljudi koja možda ne obraća pažnju na okolinu u kojoj radi, jer njima se to lično ne događa. Razlika u mišljenjima između rukovodilaca i zaposlenih, odnosno nadređenih i podređenih o tome da rukovodstvo firme ne čini sve kako bi mobing suzbio ili iskorenio, iznosi 12,5%. I po tome možete da vidite da predstavnici rukovodstva misle kako čine sve, je li tako, a da se zaposleni opet sa time ne slažu. Zašto smo radili ovo istraživanje? Pa upravo zato da skrenemo pažnju pre svega poslodavcima, rukovodiocima, da se zapitaju da li su zaista učinili sve da taj mobing iskorene, da prepoznaju, da zaposlene prosto upoznaju sa njihovim pravima i obavezama. Jer u jednom delu knjige imamo intervjue koje sam radila sa predstavnicima domaće privrede, kako državnih, tako i privatnih kompanija, gde je jedno od pitanja bilo na koji način ste vi upoznali zaposlene sa njihovim pravima i da li znaju da prepoznaju mobing. I dešava se da su sve te kompanije radile prezentaciju zakona, zahvaljujući Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova ili kako je zovu Agencija za borbu protiv mobinga. Međutim, to nije dovoljno. Često se dešava da poslodavci ne obraćaju dovoljno pažnje jer su uradili prezentaciju zakona. Dešava se, na primjer, da zaposleni prosto malo pogrešno shvate svoja prava koja imaju, pa onda imate ljude koji ne žele da rade, pa onda ako ih je šef mrko pogledao ili im je nešto rekao malo nekim možda žustrim tonom jer je neka gužva na poslu, kratki su rokovi i tako dalje, oni to odmah doživljavaju kao mobing i to je razlog da se obrate Agenciji za borbu protiv mobinga i tako dalje. Nekako mi se čini da se najmanji broj oni koji su stvarno mobirani javljaju Agenciji za borbu protiv mobinga. Naravno, vidjet ćete u tim nekim intervjuima koji su rađeni za potrebe knjige da ima preko 4.500 rešenih slučajeva zahvaljujući Agenciji kada se govori o individualnim sporovima i to je zaista za pohvalu. Zaista su brži i od sudova i tako dalje i sam proces brže obavljaju. Međutim, šta je sa ljudima koji mobing ne prijavljuju i tiho trpe? I tu sam razgovarala sa nekim ljudima u privatnim i državnim kompanijama koji vode određene kadrovske službe ili službe za ljudske resurse i tako dalje i koji su prosto nadležni za zaposlene u tom nekom pravnom smislu i oni mi kažu da dosta veći broj ljudi koji trpi neki mobing, kad ode kod lekara, ne želi svom lekaru da kaže pravi razlog odsustva sa posla i pravi razlog bolovanja, jer prema međunarodnoj klasifikaciji ili šifrarniku bolesti, postoje određene šifre kojima se unosi, da kažem, u dosije kao razlog bolovanja određena vrsta mobinga, da to tako nazovem. I onda osoba koja je mobirana prosto je sramota, ne želi da se to vidi, ne želi da dođe na posao i da kaže da ima neki problem sa nekim zaposlenim, prosto doživljava neku vrstu straha, sramote, da je sama kriva za to što joj se dešava.
Izvinite što vas prekidam, to je onaj čuveni sindrom žrtve.
Da, upravo
ovo što kažete da se najmanje prijavljuju ili se malo prijavljuju ljudi koji su stvarno žrtve. Posle izvesnog vremena trpljenja mobinga menja se, čovek toliko gubi samopouzdanje i ima bukvalno one sindrome posttraumatskog stresa za koje je rečeno da su maltene na istog intenziteta kod žrtve mobinga kao i kod silovane žrtve, jer to jeste jedna vrsta silovanja. Takva osoba se izmeni i ona više nema dovoljno samopouzdanja, nema dovoljno više unutrašnjih resursa da bi preduzela neku akciju. Zato se to mora seći na početku. A onda posle njen status psihološki, greške koje pravi u poslu, služe onome koje mobira kao izgovor, evo zašto. Zato što je ova osoba nesposobna. A on je nju doveo do situacije nesposobnosti i do onog sindroma stečene nemoći. Izvinjavam se.
Šta je sa manipulacijom strahom?
Pa to je najlakša, naravno, manipulacija. Postoji jedna knjiga koju ja mislim izdala Geopoetika, sad ne mogu se setim tačno autora, koja govori da u našoj civilizaciji danas, savremenoj, paradoksalno živimo ipak bez obzira na sve duže i bolje i zdravije nego naši preci. Ali vlada, dominantna emocija je strah. Vi najlakše možete strahom, vi dobro znate da kad nekom stavite pištolj na čelo ili ga ucenite, kada je strah za opstanak u pitanju, vi ste dobili potpuno pokorno biće. To je najlakše. Danas su ljudi naravno prestrašeni, postoji ogroman ucenjivački nasilnički potencijal kod ljudi, ja bih nazvala vlasnici kapitala i vlasnici ljudskih sudbina, upravo zato što postoji ogromna armija nezaposlenih i uvek implicitna pretnja koju je Sandra u svojoj knjizi iznala, ostaćeš bez posla. Ali to je eufemizam. Ostati bez posla znači možda umreti. Ostati bez sredstava za egzistenciju.
Da, evo ja baš mogu da se nadovežem na ovo što je profesorka upravo rekla. U okviru ovog istraživanja, ono što je takođe, zašto je bitno istraživanje? Pa imamo crno na belo da ono što svi sve znamo, ali o tome javno ne govorimo, istraživanje potvrđuje da je tako. Često zaposleni upravo zbog te egzistencije i zbog toga što žele da zadrže svoje radno mesto, ne žele da priznaju da im se mobbing događa ili ne žele da priznaju da se to događa nekom njihovom kolegi, koleginici u okruženju. Pa onda ćute, prećutkuju, ne bili zadržali svoje radno mesto, da ne bi previše talasali, kako mi to kažemo. E sad, ovo istraživanje, koliko je ta sigurnost radnog mesta kao faktor bitna kao motivacija za zaposlene u Srbiji, govori da je 82% ispitanika smatra da je sigurnost radnog mesta veoma važan motivacioni faktor. Takođe, razlika u mišljenjima oko sigurnosti tog radnog mesta kao motivacionog faktora postoji i između pripadnika muškog i ženskog pola. Opet, za mobbing je jako bitan taj pol, pa zbog toga ovaj faktor, odnosno varijabla ovog istraživanja, iznosim. Sigurnost radnog mesta je motivacioni faktor koji više motiviše pripadnice ženskog pola, ipak su žene ranjivije, ne samo što su slabiji pol, nego što se nalazite i u ulozi i supruge i majke i brinete o porodici, pa vam je vaš prihod jako bitan. I za njih je, one su, da kažem, izrazile tu potrebu za sigurnošću radnog mesta negde oko 53%. A malo manje pripadnike muškog pola, za njih je to bitno, ali ne toliko, negde oko 43%.
Neće pripadnika. Da priznaju, izvinite.
Neće da priznaju.
Neće da priznaju, jer se danas smatra, nije in tražiti sigurnost, vi morate biti prodoran, ambiciozan muškarac, sposoban da menja.
Da.
Shvatite,
e sad, razlika u ovim mišljenjima iznosi preko 10%, što dovodi opet do još jednog dodatnog pitanja. Da li su pripadnice ženskog pola spremnije da prećute ukoliko su žrtve mobinga, ili su spremnije da ne vide mobing prisutan u firmi kako bi sačuvale i zadržale svoje radno mesto? Često se i to dešava. Tako da putem ovog istraživanja treba da se zapitamo zaista sami sa sobom, da krenemo prvo oko preispitivanja šta nam se dešava u životu, šta nam se dešava na radnom mestu, i da budemo odgovorni ne samo prema sebi i svojoj porodici, nego da budemo odgovorni i prema kolegama sa kojima sarađujemo. Znači, nije moralno, znači niste čovek ako gledate mobing preko puta vas. Evo, na primjer, sad to nema veze sa radnim mestom, ali se dešava, na primjer, u autobusu da nekoga žele da opljačkaju, pa je neko to video, pa je skrenuo pažnji osobi koja je žrtva u tom trenutku, i onda lopovi koji su hteli nekoga da opljačkaju okreću se ka onome koji se tu zadesio da vidi to sve, da skrene pažnju na lopovluk, i krenu da ga tuku. Svi ostali ćute. Nije bitno da li je tu u pitanju starac ili je u pitanju neka devojčica. Jednostavno, svi ćute i prave se da ne vide da neko dobija batine na sred gradskog prevoza. Da li je to normalno? Prosto nije normalno i nije moralno.
Da li je u pitanju naš mentalitet ili je to jednostavno onako odlika ljudskog roda?
Nije naš. Mnoge stvari jesu stvar našeg mentaliteta. Moglo bi se reći, sada ja citiram nekog ko je rekao da mi imamo slične probleme pre svega sa ostalim tranzicionim društvima, znači društvima u jednom vrednostnom vakumu koji još nisu iz stare matrice izašli i stvorili neku novu vrednostnu matricu, ali uz to imamo i neke naše probleme koji su specifični, ali ova situacija, ovo što pominjete, je sada na globalnom nivou. Mi živimo u jedno izrazito strukturalno bolesnom sistemu, to već više nema tajne, evo izlaze knjige o tome, i ljudi koji su inače i liberali i veliki ekonomisti, dakle nisu, da tako kažem, socijalisti ili komunisti koje odmah mi diskreditujemo kad čujemo da su komunisti, jel? Dakle, živimo u jednom vremenu ogromnih protivrečnosti, ogromne krize, ogromne neravnoteže, prvo naravno između bogatih, koncentracija kapitala u sve manji broj ruku, sve veće kapitala, sve veće siromašenje, pauperizacija, ugrožavanje srednje klase, to znamo, to je makronivo. Zatim imate srednje nivo, to su organizacije koje u okviru toga žive na ratnom poprištu, koje prosto njihova borba za opstanak, stalne promene, inovacije, promene vlasničke strukture, delokalizacija proizvodnje, pretnja Kinom, Indijom, jeftina radna snaga, razumete, to su sve stvari u okviru koje organizacija treba da opstane. I naravno imate takozvani mikronivo koji nije najmanje važan, naprotiv, iako se zove mikro, to je onaj lični i individualni. Dakle, na globalnom nivou imamo taj problem, to je jasno. Organizacije donekle reflektuju jer su na ratnom poprištu, čak je i diskurs reči koji se koriste su zaista ratnička, mnoge analize su vršene, lingvističke, semantičke, to je ratnička apsolutno i retorika, ali i organizacioni nivo postoje, ima jednu malu maržu autonomije. Ipak, različite organizacije, na primjer, iz iste oblasti koje se bave sličnim stvarima, jedna će ipak imati jednu klimu, ljudskiju, povoljniju u odnosu na drugu. I onda dolazimo do čovjeka. Da li je, može da bude izgovor, ta nepoštedna konkurencija, ti strašni pritisci koji menadžeri trpe, i vlasnici i menadžeri trpe u tom ratu, da li to može da bude izgovor da se, da oni šikaniraju, da se izdiru, da se ponašaju, da ugrožavaju ne nečije je dostojanstvo, nečije zdravlje, da ga polako ubijaju? Ne. Daću vam i samo jedan primjer da završim s tim. Mi sad ne možemo da radimo, naravno, na ovom globalnom planu kao jedinke, ali možemo da radimo na tome da budemo ljudi na ovom svom mikroplanu i na srednjem planu. U vreme ropstva, kmetstva, kad je bilo sluge, kad je to bilo normalno i prihvaćeno, opet ste imali one koji su se ponašali prema svojim robovima jezivo i oni koji su ipak nekako humanije se ponašali. Strašno mi je da to poredim, ali mi jesmo danas u ekonomskoj sferi pod velikim nasiljem, postoji ogromno ekonomsko nasilje danas, mi jesmo na neki način robovi, šta znači biti rob? Nemamo alternativu. Ne smemo, ne možemo naći drugi posao. Dakle, to jeste porobljavanje. Ali to ne sme da bude izgovor ni kriza, ni takva situacija za one neke brutalne menadžere da u ime toga čoveka dodatno još zlostavljaju kada već situacija ga zlostavlja.
Šta se događa ukoliko lider jednostavno ne posjeduje ni profesionalne, ni ljudske osobine, pogotovo kada je u pitanju zajednice, jel, kojom treba da upravlja?
Hoćete vi...
Pa evo što mogu samo da se i nadoveže, pa onda vi dodajte, profesorka. Ako je reč o privatnoj kompaniji, vi tu zaista ne možete ništa. Znači, onaj koji ima kapital, on je vlasnik kompanije i nije bitno da li on to dobio procesom privatizacije, pa je nešto kupio povoljnije i došao do neke, neke veće imovine i kapitala, ili je u pitanju neko državno preduzeće. Znači, vi prosto tu ne možete da učinite ništa zato što je problem sistemske prirode. Onaj koji ima kapital, to je tržište, ima kapital, kupuje šta želi i vi možete tu da radite ukoliko se slažete sa politikom te kuće u kojoj radite. Ukoliko se ne slažete, možete samo da odete, tako? E sad, ako smo u nekom državnom preduzeću, tu su stvari možda malo drugačije, ali opet ide po političkoj strukturi, tako, političke partije koje postavljaju svoje ljude. Verujte, ja sam razgovarala sa velikim brojem zaista menadžera koji se nalaze na dobrim pozicijama u državnim preduzećima, koji nisu želi da budu uopšte pomenjani u knjizi, ali su mi preneli neka svoja iskustva jer sam ih pitala šta sa ljudima koji lepo rade svoj posao i nisu nagrađivani, a šta sa ljudima koji loše rade i možda treba čak da budu i otpušteni. Ne samo da im se odbije od plate neki procenat da budu kažnjeni, nego prosto treba da budu na neki način sankcionisani. Oni mi kažu da je problem sistemske prirode. Da, to je ono što već svi znamo, ali je lepo da neko to javno i kaže. Problem je sistemske prirode, jer zbog tih političkih partija, zbog tih nekih neslaganja političkih i tako dalje, previranja, oni nisu prosto u poziciji da nekoga pomere sa nekog radnog mesta ili da ga otpuste, niti da ga sankcionišu, prosto vezane su im ruke, oni mi tako kažu. A s druge strane, kad bi želeli nekoga da nagrade, jer ima mogućnosti za tako dobro ponašanje, ako neko dobro radi svoj posao, treba ga nagraditi, opet s druge strane, taj neko koji je šef u svom odeljenju i treba svog zaposlenog da nagradi, jer mu je neposredni ili direktan rukovodilac, ne može to da uradi, zato što direktor koji se nalazi na čelu celokupne kompanije ili preduzeće ili institucije je iz neke druge političke partije koji ne želi da dozvoli da vi nekoga nagrađujete i tako sebi stvarate poene u određenoj kompaniji.
Da li to znači u tom slučaju da pričamo o pozitivnoj selekciji kada je management u pitanju u odnosu na establishment, a o negativnoj selekciji kada je management u pitanju u odnosu na zaposlene? Jel vam se čini da tu postoji onako više nego kolizije?
Jedna od mnogih kolizija, naravno. Mi smo ne samo u protivrečnostima, nego u šizofreniji. Pre nego što odgovorim na to pitanje, vratit ću se onda samo na na ovo prethodno pitanje. Ono što je specifično u Srbiji, to je da nakon dugih decenija onog državnog, jel da, tog socijalizma, mi imamo problem i politizacije ekonomije, imamo problemi sa u našim privatnim kompanijama. Ako neka privatna kompanija postane značajna i velika, kreću pritisci od raznih stranaka da se tu zaposle neki njihovi. To je uvezano. Jer ako političari se naljute na tog nekog, jel da, privatnika.
Tačno, privatni ambijent će mu postati jako težak.
Dakle, mi imamo formalno demokratski sistem, ali mi nemamo demokratsku kulturu, jer još uvek su uvezani ti takvi i onda i tu imate nepotizam. Neću pominjati, naravno, jer ovdje se nećemo baviti u ovoj emisiji dnevnom politikom, ali skoro je u novinama bilo o tome čiju decu su morali neki, jel da, privatnici da zaposle, koja ili ne rade fiktivno radno mesto ili su na pogrešnim mestima itd. Dakle, sistem se prenosi iz tih javnih preduzeća i u privatne. Međutim, vi imate i čisto privatno u svetu, gde naravno na čelu imate čoveka koji na neki način ima apsolutnu moć u okvirima zakona, koje, dobro, i timove advokata da se malo zakoni
preusmer.
Šta je problem? Zašto smo mi šizofreni? Civilizacija je dugim akumulacijom iskustva došla do demokratskih sistema koji se zasnivaju na tome da niko nema apsolutnu moć, već da postoje kontrolni mehanizmi, različite grane vlasti, civilno društvo, medije i tako dalje, gde jedni druge kontrolišemo, jer kogod ima neograničenu moć, oglupeće. Ja se izvinjavam, ali proći će pravi greške i tako dalje. I sad, vi imate ljude koji su naučili, dakle, taj raskol, za razliku od vremena robovlasništva, kada je kolektivna svest bila spremna da je robstvo normalno, ono je vladalo i u političkom nekom smislu i u ekonomskom, mi sada, civilizacija je napredovala do uvida da ne može bilo ko da ima neograničenu moć. Ali vi kad uđete u firmu, u suštini, postoji neko ko ima neograničenu moć. I to je dovelo do propasti mnoge firme. Kako je rekao Bill Gates, uspeh zna da bude najveći neprijatelj. Jer u jednom momentu čovjek koji je doveo, koji je bio sposoban, napravio tu firmu, govorimo o zemljama gde nije politika i tranzicija pomogla nekima da naprave firme, nego napravio. Šta se dešava? Posle izvjesnog vremena on postaje, to je zamka uspeha, uveren da on jedini najbolje zna, da može i da se ponaša kako hoće, naravno u okvirima zakona u tim demokratskim državama, ali ipak vi možete biti vrlo surovi u okvirima zakona, postoje suptilne metode za to. Ali šta se daš, on više ne sluša nikog. Znate? I to je negde, kako da vam kažem, postoji jedna logika po kojoj neko ko ima neograničenu moć, ukoliko nije dovoljno zreo da shvati da ta moć će u stvari dovoditi do pogrešnih poteza, a mi ne možemo da računamo na nečiju zrelost. Zašto postoje institucije? Pa zato što ipak ne možemo da računamo na pojedince. Ove, dešavaju se strašne stvari. Zatvori se onda i ta fabrika, izgube ljudi posao zbog nekog ko je možda i bio uspešan ili nikad nije ni bio. Pogledajte ove naše privatizovane silne preduzeća gde su imali čak i obavezu da održe tu proizvodnju neko vreme. Ko je uzimao? Pa nesposobnjakoviće koji sebe nazivaju biznismenima, a da se u nekoj drugoj zemlji ne bi nikada postigli taj uspeh. Jel tako? I sve to propadne, oni se obogate, razumete, odnesu neki rajski fiskalni raj svoj novac, sebi uvećaju bogatstvo, proteraju na ulici, niko im ništa ne može jer je svetinja privatno vlasništvo. Pogrešno smo to na neki način shvatili, ima tu neki problem.
Ali onda možda postoji odgovor na malopređašnje pitanje ili na ova istraživanja, zašto neki ljudi koji su zaista mobirani ćute, ne veruju sistem. S pravom ili ne?
To. Ne verujem sistem.
Kroz ovu knjigu i kroz ovo istraživanje pokušali smo da ukažemo poslodavcima, jer to je i moje također iskustvo u praksi, da ljudi koji budu postavljeni na neke pozicije zaboravljaju jednu stvar. Da ta pozicija koju su prihvatili, pored visoke plate, dobre fotelje, ugodne kancelarije i sekretarice i parking mesta i sekretarice koja vas čeka ispred sa kafom, nosi sa sobom i jednu veliku odgovornost. Pre svega morate da budete dobar i moralan čovek, moralna osoba, da brinete o ljudima koji rade sa vama, uz vas i za vas, pa sve ostalo. Dakle, morate prvo da se potrudite i da shvatite da sve što vi radite kao šef, direktor, rukovodilac, predsjednik nekog upravnog odbora ili nečeg drugog, da vi pre svega imate odgovornost prema ljudima koji su tu sa vama, koji rade sa vama, rade za vas, uz vas i tako dalje.
Ja se izvinjam, ali šta ako ne postoji ta svest? Malo pre profesorka upravo to rekla. Šta ako ne postoji svest? A ne postoji niko ko će vas pozvati na odgovornost, a vi ste pri svemu tome lider. Šta onda?
Pa, pitanje je samo da li je ta osoba koja je na čelu neke institucije ili kompanije uradila nešto što se već kosi sa zakonom. Onda bi trebalo da ga sud pozove na odgovornost.
Ali ogroman je prostor neetičkih i zlostavljačkih ponašanja koje se ne kose sa zakonom.
Koje se ne kose sa zakonom, da vi ne možete da dokažete ništa. Da. Zakon ne prepoznaje. Da. E sad, kada govorimo o toj odgovornosti,
ja se izvinjam, ostalo nam je još jako malo vremena, ili možete ukratko samo, Sandra, ako ste htjeli nešto jako važno
ovo
da kažete ili da ostavimo za sljedeću priču.
Da preko 500 ljudi je reklo da se menadžment uvek poziva na odgovornost za sve što se negativno dešava u jednoj kompaniji ili instituciji. Preko 70% ljudi je reklo da menadžment je za sve kriv i menadžment mora da preispita sve svoje odluke i da vodi računa o svom ponašanju i odnosu prema zaposlenima.
I čini mi se da menadžment se ne poziva na odgovornost. Se slažete?
Ne poziva se na odgovornost upravo zbog onog straha, ali zato današnje elite i ekonomske, i političke i medijske održavaju neguju strah.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Moje današnje gošće bile su profesor dr. Tatjana Milivojević i Sandra Milenković-Nikolić. Emisiju realizovala je Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.